SBS Radio.
Il-gżejjer Maltin qed ifakru l-festi ta' Santa Maria, festa li tiġi ċelebrata f'numru ta' bliet u rħula Maltin. Il-festa magħrufa bħala l-Assunta tiġi ċelebrata bejn il-31 ta' Lulju u 22 ta' Awwissu u tilħaq il-qofol tagħha bejn id-9 u l-15 ta' Awwissu. Il-festa tikkonsistri f'ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet mill-komunità lokali bħal ngħidu aħna l-Mosta u Victoria Għawdex. Din il-festa hija waħda ċentrali fil-ħajja Maltija. Il-festa timmarka l-eqel tal-istaġun sajfi u verament għax bħalissa gżejjer Maltina dejjem minn temperaturi għoljin u sħana kbira. Bosta jiċċelebraw il-festa bikel u xorb tradizzjonali, banekt, burċissjonijiet bl-istatwa tal-Madonna, kif ukoll attivitajiet mużikali u għat li oħrajn jieħdu ġranet frank bħala mistrieħ. Bosta jerħula għal Għawdex fit-tmiem il-ġimgħa. Marbuta ma' dan l-avveniment huwa l-fatt meta Malta għaddiet minn bombardamenti ta' l-għadu fit-tieni gwerra dinjija u meta waslu provisti ta' ikel u provisti ta' tant meħtieġa. Il-wasla ta' vapuri bil-provisti l-iktar ta' Ohio nofsu marra jibqa' mfakkar moħħ il-Maltin wara li għadda bombardamenti qliel. Il-pjan kien imsemmi Operation Pedestal. Il-konvoj baqa' imsemmi bħala Santa Maria Konvoj. Bidħu tal-vapuri fil-15 ta' Awwissu 1942, jum li jibqa' fil-qalb tal-Maltin, li nissellmihaw ferħu imħabba li Santa Maria mill-Maltin u l-Awċin. Intant marbut mal-festa ta' Santa Maria, isiru t-tiġrijiet tradizzjonali ta' t-tiġrijiet ta' Żwiemel. Tul it-telata triq Repubblika Victoria Għawdex minkejja sħana l qed issir. Il-President ta' Soċjetà fil-Armonika Leone Michael Caruana qal li l-organizzaturi tal-attività ikkonsultaw mal-awtoritajiet nazzjonali kif l-aħjar isiru t-tiġrijiet minħabba din is-sħana. Fedna palissa gżejjer Maltin għaddejjem minn sħana kbira b'temperaturi li anke jaqbżu is-36 grad Celsius. Ovvjament f'heat wave bħal din, il-Maltin isibu l-sollif tagħhom billi jiffrekwentaw il-bajjiet sbieħ li pajjiżna huwa moni bihom. Il-bajjiet ikunu ffullati bin-nies f'Malta u f'Għawdex. It-temperaturi għolin ovvjament jistgħu jagħmluha iktar faċli li ikun hemm inċidenti ta' nirien. Għalkemm mhux bil-fors ikun il-każ fit-tmiem il-ġimgħa ħaxix qabad viċin ix-Xemxija bypass. Kelliem għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qal li n-nar kien wieħed kbir u seħħ f'żewġ bnadi. Pulizija uffiċjali nbagħtu fuq il-post biex jiżguraw li jitneħħew vetturi li setgħu kienu fil-periklu minħabba wkoll li fl-inħawi hemm numru ta' toroq residenzjali taħt il-bypass. Kien rapportat ukoll tuħ ta' dawn. Rapportat ukoll li pompi ta' dranaġġ waqfu temporanjament fi tramuntana ta' Malta minħabba tuħ tal-erettiku. Dawn jinsabu fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar. Il-Korporazzjoni ta' Servizzi tal-Ilma ħarġet twissijiet li seta' kien hemm żbruf ta' dranaġġ u li jista' jirriżulta fi pressjoni baxxa ta' ilma. Il-korporazzjoni aktar tard qalet li ma kienx hemm iktar riskju ta' żbruf u li tieħdet il-prekawzjonijiet meħtieġa. L-Enel Malta qalet li l-tuħ fil-provista tal-elettriku f'San Pawl il-Baħar u l-inħawi ta' madwar kien minħabba fault fis-sistema ta' distribuzzjoni. L-Uffiċċju Meteoroloġiku intant bassal li t-temperaturi jistgħu jilħu anke 40 jew aktar tul il-ġimgħa tal-festa ta' Santa Maria. Il-European Space Agency tellat immaġini fuq Facebook eżattament kemm qed tkun sħana f'Malta. Waqt li l-immaġini hija iċċentrata fuq l-Italja, Malta tidher sew u ma tantx hija sabiħa għal Malta f'dik li hija sħana prevista fuq il-gżejjer Maltin. L-immaġini ta' tnejn 12 ta' Awwissu joħroġ mill-Copernicus Emergency Management Service. Li turi heat wave bit-temperatura fuq which l-art li fil-kas ta' Malta it-temperatura dvarja bejn 40 u 45 grad Celsius. Għalkemm fis-Qallija u it-Turkija it-temperatura hija iktar.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.